Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas ću vas povesti na putovanje po istoriji muzike, u potragu za melodijom koju ste upravo čuli. Naravno da vam se učinilo poznatom, to je melodija koja je kod nas odomaćena kao ukrajinska narodna pesma Ide kozak na Dunav. Doneli su je posle oktobarske revolucije belogardejci koji su izbegli u naše krajeve i uskoro je ušla u naš repertoar gradskih i narodnih pesama. No, pesmu za bariton i sopran koju ste upravo čuli potpisao je niko drugi do Ludwig van Beethoven. Ona pripada ogromnom nizu od 132 obrade narodnih pesama iz svih krajeva Evrope koji je Beethoven, u obliku nekoliko zbirki, napisao za svog škotskog izdavača Georgea Thompsona. Pesma pod tačnim dugačkim nazivom Lepa Minka, moramo se rastati, ukrajinska kozačka arija, komponovana je u ediciji od 23 pesme Verkeone opus 158 između 1815 i 1818, a objavljena je prvi put tek 1903. kada je pronađena u izdavačevoj zaostavštini. Beethovenu se ova melodija sigurno svidela, jer je napisao i objavio još jednu kompoziciju u čijoj je osnovi baš Lepa Minka. Čuli ste kako se veliki kompozitor snalazio da bi od bogatog i veštog izdavača Thompsona zaradio dobar honorar pišući jednostavne aranžmane za kućno muziciranje britanskog građanstva. A sada ćete čuti jednu njegovu kamernu kompoziciju kojoj je vlastoručno dodelio opusni broj 107. To je čitava zbirka od 10 varijacija na razne narodne melodije iz Tirola, Škotske, Irske, Engleske, Rusije i Ukrajine. Nastala je 1818. za violinu ili flautu i klavir, i to nakon što je saradnja sa Škotlanđaninom Thompsonom već postala unosan biznis. Bilo je to teško vreme za Beethovena, čiji su se patroni proredili, pa je morao da nastavi sa pisanjem svog paralelnog opusa, onog malo poznatog uvrštenog u paralelni spisak njegovih dela označen kao Werke ohne Opus. To je muzika za kućno sviranje i pevanje, namenjena amaterima, ili čak zabavna muzika za neobične kamerne ansamble koji su u to doba svirali po finijim kafanama u Beču. Tako je nastala i zbirka od 10 obrada narodnih pesama koju je Beethoven eto uvrstio u svoj zvanični katalog i dodelio joj opusni broj 107. Sedma kompozicija u toj zbirci nosi pun naziv Ruska arija Lepa Minka i zapravo je niz od nekoliko malih varijacija, a vi je sada slušate u interpretaciji Jean-Pierre Rampala i Robera Lacroix.
Thank you.
Danas u emisiji Vreme muzike idemo tragom pesme koja je u našim krajevima poznata kao starogradska pesma Pošao kozak na Dunav i koju su Belogardejci po svoj prilici doneli u Srbiju povlačeći se iz Sovjetskog saveza nakon revolucije. No moguće je da je ona makar u Vojvodini već i bila poznata, pošto ste malo prečuli kako je ovu temu u svojim varijacijama opus 107 obradio Ludwig van Beethoven još daleke 1818. godine. Ali nije Beethoven bio i prvi poznati kompozitor kome se dopala melodija Lepe Minke, kako su ovu temu zvali u Beču i nemačkim krajevima. Pre njega ovu pesmu je čuo i obradio Karl Maria Weber, verovatno na nekom od svojih putovanja istočnim obodom čeških ili pruskih krajeva. U svakom slučaju, Rusija je tada bila u velikoj modi. Napoleon je tek bio propao, prvo u Moskvi, pa na Waterloo, i 1815. su se u Beču okupili ministri spoljnih poslova Evrope da ponovo podele i razgraniče stari kontinent i obezbede trajni mir. Austrija, Velika Britanija, Pruska i Rusija tada su rasparčale ratni plen, a uz politička nadmudrivanja išli su i balovi, zabave i nova moda reafirmacije folklornih tradicija raznih naroda Evrope. Muzički romantizam je upravo tada uzimao svoj prvi zalet u poznim delima Beethovena i ranim ostvarenjima Schuberta i Webera. U to vreme, između 1813. i 1815. Weber je radio u Pragu kao dirigent u operi, ali je i putovao po istočnim obodima Austro-Ugarske nastupajući kao koncertni pijanista. Tako je stigao i do zapadne Ukrajine, gde je mogao da čuje Lepu Minku i prepozna njene potencijale u okviru vlastite ranoromantične poetike i naklonosti prema narodnom stvaralaštvu. Upravo u to vreme, početkom 1815. komponovao je delo pod punim nazivom 9 varijacija za klavir na rusku pesmu Lepa Minka, opus 40, i posvetio je velikoj vojvotkinji Mariji Pavlovnoj od Vajmara, koja je i sama bila izvrsna pijaniskinja. To je obimna i tehnički zahtevna kompozicija koju slušate u interpretaciji Grega Haniburga. Thank you. emisiji Vreme muzike danas slušamo muzička dela nastala na temu melodije ukrajinske narodne pesme poznate u zapadnoj Evropi po nazivu Lepa Minka. U našim krajevima ona se odomaćila po svojim prvim stihovima Pošao kozak na Dunav i ostala je popularna kao gradska i kafanska pesma i dan danas. Pijanista Greg Haniburg upravo vam je odsvirao opsežnih 9 varijacija na temu Lepa Minka opus 40 Karla Marije Webera. Posle Webera i Beethovena, u isto ovo vreme i za istu melodiju, zainteresovao se još jedan austrijski kompozitor, Johann Nepomuk Hummel. Ovaj veliki pijanistički virtuoz i poznati dirigent u to doba 1816. bio je kapelmajstor na Virtemberškom dvoru u Stuttgartu. Nedugo po njegovom dolasku, međutim, kralj Fridrih I. je umro, a njegov sin Wilhelm je prvo u znak žalosti na nekoliko meseci zatvorio sva operska pozorišta, a potom i imenovao barona von Wachtera, muzičara amatera, za Humlovog nadređenog, što je kompozitora dovelo u tragično ponižavajući položaj. Odmah je počeo da traži novo zaposlenje i pronašao ga u Weimaru, na protestantskom dvoru koji je tada bio jedan od umetničkih centara Evrope. Evo i male istorije o tome kako je Weimar još krajem 18. veka postao značajno kulturno žarište. Vojvodkinja i regentkinja Ana Amelija pružila je još 1773. godine gostoprimstvo filozofu Kristofu Martinu Vijelandu, koji je bio i učitelj i tutor njenog sina Karla Augusta. Kada je mladi vladar stupio na presto, prvi njegov cilj bio je da okupi što više značajnih umetnika i promoviše nove ideje u stvaralaštvu i filozofiji. Na dvoru u Weimaru dobrodošli gosti i štićenici bili su i Goethe i Schiller, a kada se vladarev sin, kralj Fridrih 1805. oženio velikom vojvodkinjom Marijom Pavlovnom, na dvor su počeli da pristižu i značajni evropski muzičari. Mariju Pavlovnu, veliku vojvodkinju od Weimara, talentovanu pijaniskinju, već sam u našoj emisiji pomenula, kada sam govorila o Weberovim varijacijama na temu pesme Lepa Minka, koje je baš njoj i posvetio. Pa je moguće da je za tu njenu ljubav prema ovoj melodiji dočuo i Hummel. Kako je znao za vajmarsku duhovnu klimu naklonjenu umetnosti, kompozitor se potrudio i da se vojvodkinji Mariji Pavlovnoj prikaže i obradom jedne melodije za koju je pouzdano znao da joj je draga. Tako je 1818. nastalo delo za flautu, violončelo i klavir pod punim nazivom Adagio, variacije i rondo na rusku temu Lepa Minka u A-duru opus 78. Naravno, Hummel je već sledeće 1819. bio dirigent i dvorski učitelj muzike u Weimaru sa odličnom platom, bogatim učenicima i dozvolom da čitava 3 meseca godišnje provede na pijanističkim turnejama po Evropi. Adagio variacije i rondo na temu Lepa Minka opus 78 Johana Nepomuka Humla sviraju Linde Brunmeier Stutz flauta, Wieland Kuiken violončelo i Bart van Oort klavir. Thank you. U emisiji Vreme muzike putujemo ranim romantizmom i Evropom, prateći trag narodne ukrajinske pesme Pošao kozak na Dunav, koja je tada bila poznata pod imenom Lepa Minka. Čuli ste kako su ovu i danas popularnu melodiju obradili Ludwig van Beethoven, Karl Maria von Weber i malopre u svom triju za flautu, violončelo i klavir Jan Nepomuk Hummel. Sada ćemo preći na Apeninsko poluostrvo, čijim je muzičkim životom u to doba neprikosnoveno vladala opera. Gaetano Donizetti je te 1827. napisao novu operu za Napuljsko pozorište i dao joj puni naslov 8 meseci za 2 sata ili Izgnanici u Sibiru. Zbivanja u ovoj romantičnoj istoriji inspirisana su novelom Izgnanici u Sibiru Sofije Ristoko-Ten objavljenom 1806. A libretističku formu i italijanske stihove dobila je od Domenika Gilardonija. Premijera je bila uspešna i opera se u toj sezoni davala još 50-ak puta. 5 godina kasnije isto delo je premijerno izvedeno u Firenci sa skraćenim naslovom Izgranici u Sibiru i nije imalo uspeha, pa ga je Donizetti preradio tako što je glavnu rolu, ulogu heroine Elizabete, transponovao za tadašnju mezzosopransku zvezdu Karolinu Unger, koja je pevala u pozorištima austro-ugarskog dela današnje Italije. No, ni u toj varijanti opera nije bila dobro primljena, pa je kompozitor odlučio da je ponudi parijskoj operskoj publici i preradio ju je još 2 puta, 1838. i 1840. produživši je i prilagodivši pevane deonice za libreto na francuskom. Ali, za Donizettijevog života, Elizabeta ili kćerka izgnanika, kako je sada glasio francuski naziv opere, nije bila izvedena u Parizu. No, dok ju je još prerađivao za francusko tržište, Donizetti je bio jednu kopiju italijanske verzije poslao i u londonski Covent Garden, ali sa istim rezultatom. Opera je počela da pada u zaborav i u samoj Italiji, pa je jedan Donizettijev učenik Uranio Fontana pokušao da obnovi dužu francusku verziju, koja je najzad i izvedena u Teatru Lyrique u Parizu 1853. godine. I od tada, pa do 80. godina 20. veka, ovom delu se gubi svaki trag. Rukopis prvog i trećeg čina slučajno je u podrumima Londonske kraljevske opere 1984. godine pronašao dirigent Will Crutchfield, dok je drugi čin uspeo da identifikuje čuveni dirigent Richard Boning tek 1988. Tako je opera Elizabeta ili Izgnanici u Sibir Gaetana Donizettija svoju premijeru u novim vremenima dobila tek 1997. godine u kraljevskoj operi Covent Garden, a pod dirigentskim vojstvom Karla Riccia. Evo i kratkog sinopsisa, iz koga se odmah može zaključiti kako libretista Gilardoni baš i nije mnogo poštovao načelo o jedinstvu vremena i mesta zbivanja, niti je pak mnogo verovao u opštu inteligenciju slušalaca. U sibirskom mestu Sajmka, nepravedno optuženi, pate u bedi i gladi grof Stanislav Potocki, njegova supruga Fedora i kći Elizabeta. Elizabeta se u manastiru zavetuje da će pešice krenuti put Moskve da se samom caru baci pred noge i izmoli oproštaj nepostojeće krivice. Na putu u prestonicu zarobljava je horda Tatara, no ona ih pridobija za svoj cilj nevinošću i vrlinom, pa se oni preobraćaju u njene čuvare i pratioce. Na putu ona sreće i Ivana, čovjeka koji je oklevetao njenu porodicu i izazvao progon, ali ona mu velikodušno oprašta ovaj zločin. Ivan je sada splavar na reci koju Elizabeta treba da pređe. Reka se izliva, a naša heroina uspeva da se spase, držeći se za drveni krst koji je neobjašnjivom igrom slučaja do nje doplivao baš sa groba Ivanove kćerke. Treći čin odvija se u Kremlju, gde je protiv Elizabete kuje zaveru stari porodični neprijatelj, veliki maršal, no ona uspeva da se caru baci pred noge i objasni mu svu nepravdu kojoj je njen otac, grof Stanislav, bio izložen. Car izriče svoj oproštaj i blagoslov, pa se Elizabeta ponovo sjedinjuje sa ocem i majkom, koji su se, neobjašnjivo, baš tada i sami obreli u Moskvi. Kako se opere ranog romantizma srećom ne slušaju zbog kvalitetnih stihova, libreta ili dramski logične radnje, već zbog muzike, Izgnanici u Sibiru su svoj drugi život na sceni uspešno nastavili u mnogim operskim kućama Evrope. Čak je 2003. bila obnovljena i njena francuska verzija. Danas pak, tragajući za melodijom ukrajinske narodne pesme Pošao kozak na Dunav, odnosno Lepa Minka, a na završetku emisije Vreme muzike, slušat ćete kako je ovu poznatu temu upotrebio Gaetano Donizetti u uvertiri za operu Izgnanici u Sibiru. Svira Nacionalni orkestar Montpellier, diriguje Henrik Dimeke, a vama doviđenje do sljedećeg susreta na talasu Radio Beograda 2 želi Zorica Premate.
Thank you. Thank you.